Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Turime žiūrėti į žmonės ir į pasaulį širdies akimis, sakė popiežius priimdamas neregius globojančios prancūzų katalikiškosios draugijos narius. Popiežiaus audiencija Zambijos prezidentui, naujasis Italijos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamosius raštus. Paskirta popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretorė. Per šiomis dienomis vykusį simpoziumą apie kunigystės teologiją dar kartą kalbėta apie kovą su lytiniu išnaudojimu ir apie atjautą aukoms. Laidos pabaigoje 7 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė prancūzų katalikų draugijos Voir Ensemble, matyti kartu, narių ir jų globotinių grupę. Šią draugiją globojančią neregius prieš 95 metus Lyone įkūrė jėzuitas tėvas Yves Mola.
Cari amici, vi ringrazio di essere venuti e vi incoraggio.
Dėkodamas už jau beveik 100 metų vykdomą tarnystę, popiežius pasidalijo su savo svečiais keletų minčių apie Evangelijoje minimą epizodą, kai Jėzus pagydė Jeruzalėje prie Siloamo tvenkinio sutiktą neregį žmogų.
Quel uomo cieco, incontrando colui che è la luce del mondo, diventa capace di vedere.
Aklasis, sutikęs tą, kuris yra pasaulio šviesa, atgauna regėjimą. O regintieji, nors ir sutikę Jėzų, lieka akli. Šis paradoksas labai dažnas ir mūsų gyvenime bei tikėjime, sakė Pranciškus. Jis taip pat priminė Antuaną de Saint-Exupéry, kuris savo knygoje Mažasis princas tvirtino, kad regėti įmanoma tik širdimi. Esminiai dalykai dažnai lieka paslėpti nuo žmonių akių. Matyti širdimi, tai matyti pasaulį ir savo brolius bei seseris Dievo akimis, sakė Pranciškus. Jėzus kviečia mus atnaujinti savo požiūrį į žmonės ir pasaulį. Jis siūlo mums vis naują mūsų santykių su kitais žmonėmis, mūsų žmogiškojo trapumo, ligos ir mirties viziją. Jis kviečia mus į visą tai žvelgti Dievo akimis. Pasak Pranciškaus, mes negalime savo tikėjimo susiaurinti iki tam tikrų teorinių žinių, tradicijų ir papročių. Tikėjimas tai gyvas ryšys su Jėzumi, tai kelionė kartu su juo, kuri atnaujina mūsų požiūrį į pasaulį ir į brolius bei seseris. Šeštadienį vasario 19 dieną popiežius priėmė Zambijos prezidentą Hakainda Hichilema. Vėliau prezidentas taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Kaip informuoja Šventojo Sosto spaudos salės komunikatas, valstybės sekretoriate vykusių nuoširdžių pokalbių metu buvo aptarti kai kurie šalies ekonominės ir socialinės padėties aspektai, taip pat katalikų bažnyčios indėlis daugelyje visuomenės sektorių. Buvo paminėtas visuotinės prieigos prie vakcinų nuo COVID-19 ir gydymo klausimas, taip pat pasikeista nuomonėmis apie tarptautinę ir regioninę padėtį. Šeštadienį vasario 19-ąją naujasis Italijos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Francesco Dinito įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis ambasadorius gimė 1962 metais Romoje, baigęs ekonomikos ir prekybos studijas, nuo 1991 jis dirba Italijos diplomatinėje tarnyboje. Per pastaruosius 30 metus ėjęs įvairias pareigas užsienio reikalų ministerijoje, atstovybėse Izraelyje ir Čilėje, taip pat Italijos ambasadoje prie Šventojo Sosto, pastaruosius 9 metus jis buvo Italijos Respublikos prezidento diplomatinių patarėjų grupės narys. Popiežius Pranciškus priėmė Turino arkivyskupo Cesare Nozili atsistatydinimą ir naujoju šios didelės šiaurės vakarų Italijos arkivyskupijos ganytoju paskyrė kunigą Roberto Repole. Naujasis arkivyskupas gimė 1967 metais Turine. Kunigystės šventimai jam suteikti 1992 metais. Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynęs teologijos doktoratą, kunigas Roberto Repole dėstė Šiaurės Italijos teologijos fakultete, kartu tarnaudamas ir savo arkivyskupijos sielovadoje. Nuo 2016 metų jis yra Šventojo Sosto įkurtos teologijos studijų kokybės vertinimo pasaulio katalikų universitetuose ir teologijos fakultetuose komisijos narys.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Popiežius penktadienį paskyrė antrą sekretorių popiežiškojoje komisijoje Lotynų Amerikai. Juo tapo teologė profesorė Emilčė Kūda, lygi šiol ėjusi tos pačios komisijos sekretoriaus vedėjos pareigas. Antro sekretoriaus šiuo atveju sekretorės paskyrimas yra naujiena. Popiežiškoji komisija nuo įkūrimo 1958 metais turėjo vieną sekretorių, kartu einantį komisijos vicepirmininko pareigas. Skirimo dokumente pažymima, jog naujoji sekretorė pareigose bus lygia teisė su lygi šiol sekretoriaus pareigas einančiu sekretoriumi iš Meksikos kilusiu filosofijos profesoriumi ir rašytoju Rodrigo Guerra López. Iš Argentinos kilusi profesorė Emilčė Kūda yra kelių Šiaurės ir Pietų Amerikos katalikiškų universitetų dėstytoja. Popiežiškoji komisija Lotynų Amerikai veikia prie viskupų kongregacijos, pastarosios prefektas yra popiežiškosios komisijos Lotynų Amerikai pirmininkas. Komisijai pavesta tirti ir analizuoti katalikų gyvenimo ir tikėjimo gynimo klausimus Lotynų Amerikoje, bendradarbiauti su Lotynų Amerikos viskupų konferencijų taryba ir koordinuoti Romos kurijos institucijų, susijusių su bažnyčia Lotynų Amerikoje darbą. Popiežiškąją komisiją Lotynų Amerikai be pirmininko ir dviejų sekretorių sudaro popiežiaus paskirti komisijos patarėjai ir tikrieji nariai, kardinolai ir viskupai, kurių dauguma yra ganytojai iš Lotynų Amerikos kraštų. Dabartiniu metu komisijos pirmininkas yra iš Kanados kilęs buvęs Kvebeko arkivyskupas, 78-osius gyvenimo metus einantis kardinolas Mark Ouellet, nuo 2010 metų vyskupų kongregacijos prefektas. Šeštadienį vasario 19 dieną baigėsi simpoziumas Romoje apie kunigystės teologiją. Ekspertai per tris dienas pristatė ir aptarė įvairius klausimus apie kunigystės tradicijas ir iššūkius, misiją ir sakramentiškumą, charizmą ir dvasingumą, taip pat celibatą. Kardinolas Mark Ouellet simpoziume sakytoje kalboje akcentavo atsiprašymo už seksualinius nusikaltimus būtinumą. Jis bažnyčios vardu atsiprašė nukentėjusiųjų nuo dvasininkų ir klausė, kokiu keliu žengdama bažnyčia galėtų rasti tinkamą būdą atsakyti į klausimus apie dvasininkų nusikaltimus, kurie visiems yra žeidžiantys ir žeminantys. Vienintelis kelias – toliau prašyti nukentėjusiųjų atleidimo, sakė kardinolas, simpoziumą surengusios vyskupų kongregacijos prefektas. Pasak jo, šis simpoziumas apie kunigystę suteikia progą išsakyti nuo širdų gailestį ir prašyti, kad nukentėjusieji atleistų, nes jie tebe kenčia dėl nusikaltimų, kurie per ilgai buvo slapstomi ir lengva būdiškai sprendžiami, norint apsaugoti instituciją ir nusikaltusius vietoj nukentėjusiųjų. Anot kardinolo Mark Ouellet, kitas visai bažnyčiai esminis prioritetas – atrasti Kristaus kunigystės visumą dviejose jos išraiškose – pakrikštytųjų kunigystėje ir sakramentinėje kunigystėje. Tik joje galima visavertė teologinė seksualinio piknaudžiavimo dramos analizė. Be to, Kristaus kunigystės visumos samprata leidžia taip pat moters vaidmens bažnyčioje klausimą kelti atviriau ir geriau, apmastant charizminį bendruomenės matmenį. Vyskupų kongregacijos prefektas padėkojo popiežiui Pranciškui už ketvirtadienį pasakytą įvadinę simpoziumo kalbą, kurioje jis pasidalijo savo asmeninę kunigystės patirtimi ir priminė pirminę kunigystės sąlygą – siekti Dievo artumo.
Septintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai. Jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekindojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukratyta ir sukaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Skaitome septintojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Kaip tėvas. Praėjusio sekmadienio mišių Evangelijoje girdėjome, kad iš visų kraštų pas Jėzų atėjusiai miniai jis išdėstė pagrindinius savo etikos bruožus, tai yra elgesio taisyklės tiems, kurie nori būti jo sekėjais. Palaiminti jūs vargdieniai. Vargas jums turtuoliai, sakė jis. Ir iš tolesnių žodžių tapo aišku, kad čia kalbama ne apie piniginį storumą. Jėzui, turtuoliai, kurių gyvenimo būdų jis nepritaria, yra tie, kurie galvoja vien apie save, apie tai, ką gali pasiūlyti šis pasaulis, ir siekia to visomis teisėtomis ir neteisėtomis priemonėmis. O vargdieniai, tai tie, kurių tikslas yra būsimasis pasaulis, kurį jie pasieks šiame pasaulyje siekdami gėrio ne tik sau, bet ir kitiems. Šios dienos Evangelijos ištrauka yra ankstesnio pokalbio tesinys, tačiau dabar viešpats prabyla apie auksinę taisyklę, kurios daugeliui atrodo taip sunku laikytis. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Kad būtų aiškiau, jis duoda pavyzdį, kuris, iš pirmo žvilgsnio, atrodo viską dar labiau apsunkina. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį, kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Todėl Jėzui tenka aiškinti toliau. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro, šių žodžių prasmė viena reikšmė. Krikščionys turi būti geresni už kitus, čia vadinamus nusidėjėliais, o prieš tai vadintus turtuoliais. Geresni už kitus, bet kodėl? Jėzus savo įsakymą pagrindžia taip. Jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tai reiškia, kad mūsų elgesys turi būti pagrįstas ne asmeniniu patogumu, bet tuo principu, kurio laikosi pats Viešpats. Nesmerkdamas blogai besielgiančiųjų, bet priešingai, visada pasirengęs atleisti ir niekada nepavargstantis dovanoti savo malonės kiekvienam parodžiusiam norą jas priimti. Dar daugiau, prisimindami Viešpaties maldos žodžius, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, turėtume būti atsargesni dar ir dėl to, kad tėvas elgsis su mumis taip, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis. Sunku, be abejo, sunku, bet padedant Dievui nėra neįmanoma. Tokių pavyzdžių yra daugybė. Tai ir šventųjų gyvenimai, kurie dažnai plačiai visuomeniai pernelyg menkai žinomi. Mes galime kalbėti apie daugelį kitų žmonių, kurių veiklos vaisius galime stebėti patys, pavyzdžiui, misionieriai ar dirbantieji Karitas ir kitose labdaros organizacijose, kurie daro gerą kitiems, galbūt nesulaukdami net padėkos žodžio. Bet priešingai yra priversti klausytis priekaištų. Tikriausiai visi prisimename šventąjį Joną Paulių II, žmogaus, kuris norėjo jį nužudyti kameroje. O pats didžiausias pavyzdys šia prasme yra Jėzus, kuris nedvejodamas atėjo į šį pasaulį, nors žinojo, kas jo laukia. Ir po gyvenimo pašvesto savo priešų geroviai, atleido net ir tiems, kurie jį prikalė prie kryžiaus, juos dar pateisindamas, jie nežino, ką daro. Ne visiems mums teks būti didvyriais, bet kaip tik todėl reikia būti krikščionimis kasdienybėje. Pasaulis tikrai būtų kitoks, jei mes išmoktume atleisti vieni kitiems. Būtų mažiau ginčių šeimose, tarp kolegų, bei visose kasdienio gyvenimo srityse, jei bent pamėgintume nekreipti dėmesio į skriaudas ir įžeidimus, o vietoje to, kad keršytume, sukalbėtume maldą už tuos, kurie mus sužeidė. Taip, kaip daro tėvas. Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.